Sýja 26. Skald, Oddfrúður M. Rasmussen.
Pilturinn og steinurinn. Á steinunum spaldi hann som badn, gav honum navn og lúv, ræg á honum yfir þeir sé í höfunu, bant hann fastan á myrku nótt, losti hann dægin og fór í krúdj við ljósum húa. Við bumbum sprongdi hann tói og öll landamörk. Í dægjan stæli byrstist ein lúfslói og fuglurinn fönix með bær. Prenta í hvönn dæg, hvörst hjartaslega. Tann tóin nú lótsin, men steinurinn stendur enn, som er væri yfir farina tói og í ongandu ræpar.